fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Gazzina insermilkom u nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum, kif taqra u tinterpreta rendikonti finanzjarji ta' kumpaniji. L-ewwel parti. Nimmaġina li ħafna nies anka jekk mhux dilettanti tal-futbol, jafu jaqraw u forsi jinterpretaw riżultat tal-logħba futbol. Nimmaġina wkoll li qatt ta' nies kapaċi jaqlu bajda jew żewġ bajdiet. Affarijiet bażiċi dawn huma jirrikjedux tarif profond dwar il-logħba tal-ballun jew il-gastronomija. Il-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla se nittrattaw ir-rendikonti finanzjarji li joħorġu l-kumpaniji, dawk li bl-Ingliż nirreferu ta' spiss għalihom bħala financial statements. Ivan Grixti, lecturer fl-Università ta' Malta, qiegħed miegħi fl-istudio biex permezz tal-mistoqsijiet tiegħi ifhemna sew dwar aspetti importanti li wieħed għandu jkun jaf dwarhom meta jiġi biex jaqra u jinterpreta rendikonti finanzjarji. Ivan, l-introduzzjoni tiegħi għamilta abbinata mal-fatt li wara dawn iż-żewġ programmi maħniex ser inkunu esperti fl-accountancy jew maħniex ser inkunu esperti fuq kif tagħmel u tfassal set ta' accounts ta' kumpanija. Però l-intenzjoni hija li nagħtu ħiel u nagħtu għajnuna l dak li jkun biex jifhem u jipprova jifhem anzi set ta' account li jiġu fideħ per eżempju jekk huwa azzjonist ta' xi kumpanija jew inkella jekk huwa azzjonist ta' xi bank. Mill-aspett storiku, min ivvinta l-accounting u x'jaħseb hemm wara l-kunċett ta' accounting?
Allora ħaġa Jeffrey, grazzi ta' dil-istedina u dell-opportunità li tajtni li manka semmi li ħajkun qed isegwu da' żewġ programmi. Min ivvinta l-accounting? Ana fil-professjoni nirreveraw il-Fraluca Paccioli li kien fra Franġiskan tal-Patrijiet Minuri, magħrufa aħjar bħala Tata Ġiżu, illi propju fil-Medjuevu ivvinta dak li llum aħna ngħidulu double entry bookkeeping. Fejn it-tranzazzjonijiet tan-negozju jiġu rrekordjati b'dis sistema fejn l-istess ċifra tiġi rrekordjata darbtej, darba fuq in-naħa tax-xelluk u darba oħra fuq in-naħa tal-lemin. Però s-sustanza ta' tranzazzjoni tibqa l-istess. Issa, għaliex propju wieħed irid jinkwadra fi żmien il-Medjuevu kellek da traġetti dal-vjaġġi fil-bot meta anke fi żmien Kristoforu Kolombu li min kien qed jiffinanzja dak il-vjaġġ b'ġustizzja rid ikun jaf meta jintemm il-vjaġġ x'kienu l-ispejjeż, x'fadal u fejn qiegħed dak li fadal. Bl-Ingliż hemm espressjoni interessantissima sabiħa ħafna, hija espressjoni għall-qalbi ħafna u li nagħlimu għall-istudenti tiegħi fil-korsijiet. Dik li l-Ingliżi sejħula stewardship accounting, li inti afdajt bniedem, afdajtu ċertu riżorsi, f'tal-każ kien ikun tal-ġfna kbar, mobbijin bil-qam, mobbijin b'affarijiet oħra neċessarji għall-vjaġġ, u bniedem kien responsabbli bħala skrivan li jagħti rendikont fl-aħħar tal-vjaġġ sar minn dawk l-affarijiet. U dak ir-rendikont jiġi preżentat lura lil min ikun iffinanzja dak il-vjaġġ. U hekk kien l-ispirazzjoni ewlenija tal-accounting, u għadha sal-lum ixini l-entità li inti tittati sodisfazzjon il-min, f'tal-każ semmejt l-azzjonisti, ikunu rriskjaw il-kapital tagħhom f'kumpanija. Kifieri dak il-ħsieb għadu magħna sal-lum.
Allura fil-verità, l-accounts ir-rendikonti finanzjari xjuri x'inhu l-iskop tagħhom? Naħseb tal-iskop diġà semmejt imma xjuru eżatt?
Ovvjament illum għandek qafas legali li jipprovdi li jridu jiġu preparati set ta' rendikonti finanzjari, però hemm rendikonti differenti li kull wieħed qed jagħti messaġġ differenti. Jekk aħna mmorru fuq dak li nsejħulu l-income statement jew dak li l-Ingliżi jsejħulu profit and loss, dik id-dikjarazzjoni ta' qlieħ jew telf, dik qed turi x'ġara matul is-sena f'entità partikolari. Isma, abbinata magħha hemm il-balance sheet. Għandna tlaq mill-balance sheet, fis-sens illi l-balance sheet daqslek iqbad kaxxa tar-ritratti, illum għandna il-kameras digitali u tara x'ħadda kil-ħin. U naħseb dit-teknoloġija tirrifletti sowxin idik il-bexi. Għax inti proprju, sek baddik il-kaxxa digitali, tħalt fin-negozju ħadd ritratt, u dak ir-ritratt qed jgħidlek x'riżorsi għandha l-entità, x'obbligazzjonijiet għandha, u differenza bejn ir-riżorsi u l-obbligazzjonijiet huwa l-kapital li għandha dik il-kumpanija. Issa. L-azzjonisti jażlu l-bord tad-diretturi, l-bord tad-diretturi għandhom issa ħall-fakultà li jimpjegaw in-nies. Mela, jien bħala azzjonist qed nafda l-bord tad-diretturi flimkien ma l-impjegati ċertu riżorsi. Assi ngħidulhom u dawk huma riżorsi s-saħħa li għandha l-kumpanija jew l-entità partikolari. Issa, kif nista' nkejjel jien kemm ħanuża espressjoni li jifmuna. Kif nistanke jeljen kemm kienu bravi dal-bord tad-diretturi l-impjegati meta fdajthom dar riżorsi. Hija propju il-karta tal-qiegħ. Bl-Ingliż ngħidu it's a performance statement. Huwa stampa ta' kif aġixxew il-bord tad-diretturi u il-ħaddiema kollettivament. Jiena fdajthom ċertu riżorsi u jien għandi riżultat. Issa, jekk sar qiegħ, tajjeb, jekk sar telf. Mhux neċessarjament ovvjament face value ħażin, imma mbagħad irid nindaga għaliex sar telf u nittama li sar ta' wara ma jibgħax telf ja ġeġi liħax. Jekk nitkellmu f'kumpanija li għadha tiġi reġistrata l-ewwel sentejn dejjem hija aċċettata li dik il-kumpanija li għadha fl-infanzja tagħha tagħmel telf. Imma inti għandek wieħed mill-financial statements mela mill dal-rendi konti finanzjari li hu l-karta tal-qiegħ jew telf, l-income statement, inti qed tara kemm bliema mod aġixxew il-bord tad-diretturi u l-istaff tiegħek. Il-balance sheet qed itik stampa x'inhu r-riżorsi l-obbligazzjoni tal-kapitan, imma hemm it-tielet statement importanti ħafna. U naf li għamilt referenza għalih għankantu tipprepara għal dal żewġ programm. Il-cash flow statement jien għandi qalbi ħafna l-cash flow statement għax propju cash fih innifsu il-flus ħadd ma jista' jmerieħ. Joqgħod in hemm jew mhumiex. U l-cash flow statement qed jgħidlek mill-liema aspetti l-entità ġenerati l-flus. X'għamlet bihom, x'fadal u fejn qiegħed dak li fadal, għax inti mbagħad tista' tirrikonċilja mal-karta tal-bilanċ, mal-balance sheet. Fejn qegħdin dawk il-flus? Qegħdin f'overdraft, qegħdin forsi kont bankarju, qegħdin f'xi fixed deposit forsi, ġifieri inti tkun tista' dak li huma il-kontijiet li tuża ta' kuljum, il-current account li tużan ta' kuljum, l-entità, inti tista' tirrikonċiljahom fil-fatt, u koll irid ninfasizzaw, il-noti li hemm, jiġifieri il-kontijiet finanzjarji hemm f'nofs il-faċċata tagħhom ħajkollhom xi numru għalihom u dik tfisser li inti hemm nota li tispjega aktar fid-dettall dak x'inhu. U propju hemm ikun hemm anke nota li tgħidlek jekk f'sena partikolari fadal miljun euro, inti ħadkun ta' feqrin dak il-miljun euro.
Il-forma ta' kif jiġu preżentati l-accounts dvarja minn kumpanija oħra, apparti dan però, il-forma li wieħed forsi jara l-lum jew huwa familjari magħha l-lum, minn dejjem kara dik l-istess kara din il-forma?
Ir-risposta hija iva, għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa għandek kif għatlek jekk qed nitkellmu fil-kuntest ta' kumpanija, llum għandek il-format fil-liġi stess li tirrikmanda kif għandha tiġi preżentata dik l-informazzjoni. Però l-ilsin forsi iktar importanti li ninfasizzaw, l-ilsin li bih qed nippreparaw dal-kontijiet sa xar snin ilu kienet ħolma illi ikollok 120 pajjiż kif għandna llum fosthom pajjiżna Malta. Li nużaw l-istess il-sin. Xejt infisser, hija qed nużaw l-istess il-sin, qed nużaw l-istess accounting standards biex nippreparaw il-kontijiet. U dan qed naġa' nintenni sa xar snin ilu kienet għadha ħolma. Illum mxejna ħafna, għandek 120 ġurisdizzjoni li qed tuża l-istess il-sin. U l-ħsieb propju oriġinali kien li peress li kellek differenzi bejn ġurisdizzjonijiet partikolari, konna jkolli ngħid f'sitwazzjoni redikola, kien hemm għadu każ għadu jissemma sal-lum meta dik li kienet id-Daimler Benz, illum Chrysler, li hija kumpanija Ġermaniża famuża li tipproduċi l-karozzi. Dar jiedu jiġġeneraw kapital ġdejt mis-suq Amerikan. Ovvjament, l-autorità amerikana talbet l-dil-kumpanija ġermaniza tipprepara l-kontijiet tagħha skont l-ilsin amerikan, skont l-ilsin ġermaniż. U meta qelbu l-kontijiet bl-ilsin amerikan, dak li der liħ il-Ġermanja der telf l-Amerika. U di iġbri u miljuni ta' Deutsche Mark dak iż-żmien, ġifieri. U dan huwa każ klassiku li għadu jissemm anke fil-letteratura tiegħi tal-accounting kulħadd jirreferi għalih, li proprju kien wieħed minn dawk il-momenti li dak il-regolatur internazzjonali jisma nistax ikun aħna nibqgħu naċċettaw globalizzazzjoni tan-negozju. Li inti għandek boros differenti ġo Tokyo, ġo Londra, u ma nużawx l-istess lingwa. Beda ġivedat ngħidlek fin 19 fil-bidu ta' d-disajnijiet kien dal-kas, fil-93-91, dik kienet impetus biex ikonna il-sien internazzjonali li kulħadd jużah. Aħna Malta adottajniju fil-95, ġimma ta' daħlet il-liġi tal-kumpaniji ġdida fil-95, mal-ewwel l-autorit Maltin id-deċidu, ovvjament ma kellniex riżorsi biex noħodu l-sien tagħna. Però ġiġi deċis u l-lum qed nibbenefikaw minn għax anke mhux biss iż-żagħżagħ tagħna fil-korsi tal-università terraw mhom dan il-sien u llum jiġifieri qed jiġu esportati barra minn pajjiżna. Għalfat nitkellmu Ingliż tajjeb nitkellmu b'lingwa oħra, ġifieri dan huma kollha benefiċċji tas-sistema edukattiva ta' pajjiżna. Ma l-fattu llum għandek 120 pajjiż. Illum id-dinja tistenna li proprju l-Amerikani jeqlbu għal dan il-sin internazzjonali.
Dok għandhom l-standards tagħhom.
Għandhom l-standards tagħhom.
Għandhom l-standards tagħhom. X'inhi d-differenza bejn accountant u auditur?
Bħal professjoni medika hemm speċjalizzazzjoni fil-professjoni tiegħi. Jiena nikkonsidra li l-nifsi għalkemm ovvjament l-irwol tiegħi prinċipali u dak tat-tagħlim fl-università, però nikkonsidra li l-nifsi bħala financial accountant. Jiena bil-kapaċitajiet u l-ħiliet tiegħi nipprepara set ta' kontijiet finanzjarji. Issa, mhijiex aċċettata llum. Li jekk inti ħad tipprepara, tagħmel il-verifikanti stess. Allora biex ikun hemm indipendenza, hemm kollegi tiegħi li kienu miegħi l-università li ddedikaw ħajjithom biex ikunu awdituri. Ġifieri nipprepara l-kontijiet. U ma jiġu jagħmlu l-verifika ta' dawk il-kontijiet. Jekk tippermetti li bħal speċjalizzazzjoni hemm min speċjalizza fuq taxxa biss illum. Ġifieri u llum dieħla xaġa importanti ħafna anke f'dal ġranet forsi anke każijiet li kellna lokalment dak li nsejħulu forensic accounting. Li bħal meta aħna naraw CSI fuq television, ġifieri anke wieħed irid joqgħod attenti jieħu minnhom, ġifieri għax anke l-kort tal-pulizija tkunu problema tal-programmi. Però ħsibu li inti meta jkollok każ fejn kien hemm frodi finanzjarju, proprju nispeċjalizzati bħali li jkunu komplew l-istudju tagħhom fuq proprju jużaw u jaraw u jfittxu il-provi biex eventualment min ikun ħati ta' dak il-frodi ekonomiku jippreżentaw dawk il-provi fil-rati u ovvjament mbagħad l-imħallef jiddeċidi jekk hux ħati jew le jtieħilbina.
Mela jien niftħu għat-taparsi set ta' accounts.
Sawa.
U qabel il-profit and loss u l-balance sheet, diġa għamilt naqra referenza li jom fil-bidu ma nitru nar iktar fil-fond fuqhom iktar tard, wieħed se jsib żewġ dikjarazzjonijiet mill-awdituri u mid-diretturi. Fiex jikkonsistu dawn id-dikjarazzjonijiet u xi jfissru?
Mela, importanti ħafna li nenfasizzaw li r-responsabilità biex jiġu preparati kontijiet finanzjari, il-liġi tal-kumpanija tabbinhom mad-diretturi. Ġvid-diretturi sa jimpjegaw il-ġuħad bħali buonint ta' Certified Public Accountant biex jipprepara dawk il-kontijiet. Jipreparom għannom tal-bord tad-diretturi, fajnejn tal-liġi, id-diretturi huma responsabbli. L-auditur, u di wkoll importanti, l-auditur ma jiċċertifikax il-kontijiet, l-auditur jesprimi opinjoni, jgħid jien fl-opinjoni tiegħi dawn il-kontijiet jagħtu stampa tal-verità, eċetera, eċetera. Għaliex jesprima opinjoni u mhux iċċertifika? Għaliex ma jistax ikun mhuwiex fiżikament possibbli li l-awditur jiċċekkja tranzazzjoni tranzazzjoni. Flodda tiegħu l-awditur jieħu kampjun ta' tranzazzjonijiet. U minn sena l-oħra dak ivarja. Ġurra l-klijent laqas ħajkun jaf li xiex sa jħares, u ma minn sena l-oħra u ma u jippreparaw dik li tissejjaħ l-audit plan, l-auditur, jgħid dis-sena ħan ikkonċentraw pereżempju fuq id-debituri, dis-sena ħan ikkonċentraw fuq l-impjant tal-makkenarju, l-fixed assets najdu. Min sena l-oħra, l-enfasi tal-verifika t-varja. Il-bicċaċon li l-auditor ma jistax jagħmel ċertifikazzjoni, għax mhuwiex fiżikament possibbli jiċċekkja kull transazzjoni. Issa, importanti jkun enfasizzaw, għax dana matul is-snin anka d-dikjerazzjoni tal-auditor żviluppat. L-auditor fir-rapport tiegħu jaġa enfasizza li r-responsabilità għall-preparazzjoni tal-kontijiet hija f'idejn id-diretturi. Mbagħad jispjega l-metodoloġija. Mbagħad jagħti l-opinjoni tiegħu.
Hemm żewġ affarijiet li jkunu miktubin jew tista' ssibhom miktubin fir-rapport tal-awdituri. Ġieli tara l-espressjoni true and fair view. Però ġieli smajna espressjonijiet l-awdituri ikkwalifikaw l-accounts. X-relazzjoni hemm bejn dawn iż-żewġ espressjonijiet?
Fimni, biex nispjegaw true and fair, mhux programm tal-nofsija, kitbu kotba fuq, imma għal-benefiċċju tas-semmija, dan huwa kunċett Ingliż li mhux biss influenza l-modell tal-accounting f'pajjiżna għax aħna konna kolonja Ingliża. U dak dibattitu ieħor kienx tajjeb jew le. Però anka f'kunċett ta' direttivi tal-Ewropa, jiġifieri l-Ingliżi bħala membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea meta daħlu fis-73, irnexxielhom li dal-kunċett ta' true and fair isib ruħu anka f'leġiżlazzjoni f'direttivi tal-Unjoni Ewropea. X'inhu veru u ġust, true and fair. Hija bbażata fuq il-ġudizzju tal-awditur li jkun ħajesprimi opinjoni. Issa. Hemm ħafna ħsibijiet filosofiċi u naġan tenni ma jkun mhux il-mument li nabbu. Però inti qabbinajta ma x'tip ta' rapport jista' joħroġ l-awditur. U forsi biex niċċaraw as-saċ hemm tliet possibilitajiet x'ta' rapport li jista' joħroġ l-awditur. Lo ħaġa ċ-ċertifikat illi m'hemmx problemi. Jiġri jgħid fl-opinjoni tiegħi. Dawn l-kontijiet jagħtu stampa vera u ċara ta' situazzjoni finanzjarja ta' XYZ Company Limited, tal-cash flow statement, tal-income statement. Dak huwa dik insejħu la clean bill of health. Fejn l-awditur qed jgħid isma' jiena, skont jien m'hemmx problem. L-estrem liħor fejn li semmejt inti kwalifika r-rapport. Issa, il-kwalifikazzjoni toroġ għax hemm disgwit bejn dak li jħoss li hu ġustu veru l-awditur versu dak li jridu jippreżentaw id-diretturi. Irrid tkun xi ħaġa fundamentali li biex nam forsi nieħu eżempju ċar li jifmu kulħadd. Mela aħna jien semmejt aktar kmini li aħna għandna l-sin internazzjonali. Mela l-insin internazzjonali tgħidlek li l-bajro titmidda fuq l-iskrivanija l-awditur id-direttur jridu jrilha wieqfa, mhux minn duda. Jekk l-insin internazzjonali għajt li dik tkun minn duda mhux wieqfa, l-awditur m'għandux triq oħra. Imma d-direttori kif għadd huma responsabbli għall-preparazzjoni tal-kuntijiet, issa jekk huma l-bajru jridu jruha wieqfa mhux minn duda, l-awditur triq waħda għandu jikkwalifika r-rapport. Punto e basta. Issa, jista' jkun hemm xi ħaġa fit-triq tan-nofs. U kellna każijiet anke lokali fost il-kumpaniji li huma kwotati fuq il-borża tagħna ta' Malta, partikolarment kien hemm każ tal-Middle Sea xi snin ilu. Hemmhekk kien hemm differenza f'opinjoni, jiġifieri ma kien la d-diretturi ma kienu qed jiksru xi regola ta' dal-regoli internazzjonali, imma fl-istess ħin l-awditur kellhom idea motivi. Allora titħol dik li jgħat najt il-kas tan-nofs, dik li aħna nsejħu la emphasis of matter. Mela kien hemm xi ħaġa partikolari fejn l-awditur ħass li għandu jagħmel enfasi fuq dik partikolari. Jgħid isma' jiena nħoss li dal-kontijiet jagħtu stampa vera u ċara. Però fuq materja partikolari jiena nħoss li pereżempju kemm għandu jkun il-provision għal dawk id-debituri li forsi ma jħallsux, il-provision for bedan dawk fundezz. Dik jista' jkun hemm. Nuqqas taftejn bejn id-diretturi u l-awditur jekk jibqgħu ma jaqblux madwar il-mejda qabel ma ġurgħanti, l-auditor fil-libertà tiegħu jgħid isma' jiena ma nabbix il-lidi għandha tkun miljun ma għandha tkun ġiex miljun. Dik emphasis of meta. U kien każijiet anke fl-istorja finanzjarja fuq il-Borsa ta' Malta.
Nitkellmu ftit issa dwar il-balance sheet. Dik li inti iktar kmin jekk nispera fimtek sew huwa jekk tieħu ritratt huwa ritratt.
Għax hija għax ritratt anke llum permezz tal-kameras diġitali joħroġ id-data u l-ħin.
Ekku, snapshot.
Snapshot. Ġifieri anke il-balance sheet diki. Qed ittik l-istampa f'ċertu data. Fil-fatt anke n-nomenklatura tagħha balance sheet eżatt bil-Malti din hija l-istampa fitta li ġurnata eżatt jew l-aħħar ta' Diċembru jew l-aħħar ta' Settembru. Imma dakinhar imma l-entità kellha dar riżorsi, kellha daw l-obbligazzjonijiet u d-differenza hija l-kapital li għandha. Issa fej jitlu entitajiet konċernati ma' servizzi finanzjari, mux il-banixit ta' kleċuriru, il-banixit jek jista' jkun tal-biraħ, jew tal-lum.
Għax tista' titbidel minnhom ma'
l-għal. Jien affarijiet tant tal-movement ta' globalizzazzjoni, il-fatt li l-intillum anka minn fuq skrivanija bl-internet tista' tagħmel negozju naħa l-oħra tad-dinja, momentarjament. Palma ta' falla l-famuż Barings Bank, kien propju individu li qed jagħmel tranzazzjoni naħa l-oħra tad-dinja li ġibet il-bank.
X'għandha fi allura balance sheet? Jiġifieri għal dak li assolutament qatt mara balance sheet imma jien naf fetaħ l-accounts ta' xi bank pereżempju ra balance sheet. X'i aspetti tista' tiltaqa' magħha?
Fil-balance sheet ta' bank hemm minnaħa ta' riżorsi li jispikka u il-portafol ta' flus li l-bank ikun sella fil-individwi. That portfolio. U minnaħa oħra ma l-obbligazzjonijiet l-iktar figura li tispikka hija l-individwi li jkunu ġemmaw il-flus il-bank. Mela f'aspett wieħed għalhekk għadt obbligazzjonijiet, il-bank għadu obbligat lejn dawk l-individwi li feħtu fixed savings account. Għax huma ddepożitaw il-flus hemm biħsieb li jieħdu ftit imax minnhom. Imma fl-istess ħin il-bank dawk il-flus qed jallokahom lil min għandu bżonnhom fl-industrija li sellifhom. Ovvjament il-qiegħed tal-bank huwa differenza bejn ir-rati tal-imax. Issa, u importanti ħafna dak ir-ratio, hawn wieħed mir-ratios partikolari, forsi qed navvanza, ma nixtieq insella semmejt daż-żewġ aspetti għax semmejna l-kontijiet tal-bank. Wieħed mill-kej li jsir once li ħoġġu l-kontijiet ta' kwalunkwe bank, x'inhu ir-ratio bejn dak illi l-bank sellef fil-ħadd ieħor għan-negozju tiegħu. Ma dak illi ddepożitaw in-nies biex il-bank jkun jista' jsellifhom mill-ħadd ieħor. Il-loan to deposit ratio ngħidu. Banek tagħna huma mhux biss banek b'saħħithom, imma huma banek bil-għal. Importanti li waslu dan il-messaġġ. Il-banek tagħna huma banek bil-għal. Għandek nies ġejjin mill-era tal-Barclays Bank illi uħut minnhom għadhom ħajjin sal-lum u nsellmulhom fosthom Johnny Consiglio jekk nista' nsellimlu kollega tiegħi ġinu dawn huma nies illi rawmu s-sistema bankarja li għandna llum. Hija l-prassi li Bank Malti jekk għandu 100 euro f'savings u fixed deposit account ma jsellifx iktar minn 70% jew dejjem għandek dak il-buffer ta' 30%. U għarfet insemmiha jien, għax xi snin ilu kellna l-falliment ta' Northern Rock. Il-mismanagement li kien hemm tant kien gravi illi l-management hemmhekk iddeċida li mhux talli jsellef il-mija, talli sellfu l-170 għal kif jista' jkun. Ma nedda għandek 100 euro fixed u savings account. U sellfu 170. Ovvjament hemmhekk qed tilab mannar. Ħafna tilab mannar. Naġan tenni l-banek tagħna huwa banek bil-aqal, banek b'saħħithom u l-poplu Malti kollu għandu biex jiftaħ bis-sistema bankarji tagħna.
Allura l-kapital fejn jidħol fl-equation li għamilt?
Importanti ħafna. Fil-fatt kej li jieħor partikolari mal-banek u dan għajn jiġi minn il-sin internazzjonali ieħor, ġobal fl-Svizzera hemm il-laqda li tirregola s-sistema bankarja mad-dinja kollha. U dawħol u kunċett illi bank kummerċjali biex jopera irrid ikollu għall-inqas 8% ta' dak id-dejn. Hemm mod kif jiġi kkalkulat. Imma l-kriterju 8%, l-banek tagħna qegħdin bej 14 u 17%. Imma meta wieħed ikejjel għandek daqsxejn matematika sempliċi, għandek figura li sejra fuq, qed tiddividiha b'figur oħra, imma dawk il-figuri minn fejn ġew, jiġifieri għalhekk importanti mbagħad li jkollok l-istess il-żien, mhux il-sna differenti. Għax imbagħad tispiċċa b'rej xogħol differenti. Fil-kuntest lokali dan huwa kej lieħor fejn jidħol is-saħħa tal-banek, x'inhu dak li ngħidulu biex nuża l-kelma teknika the capital adequacy ratio. Jew solvency ratio huma l-istess. Dal-ftehim internazzjonali stabbilixxew riga, riga tajt mhux inqas minn 8%. Sa naġan ten il-banek tagħna qegħdin bej 14%
Ma fil-verità, dita 8% x'inhu jiġifieri fis-sens jiġifieri x'jirrappreżenta fil-verità?
Jirrappreżenta. U il-kapital qed jiġi abbinat mal-assi li għandu bank, jiena semmejt l-ikbar esiet, l-ikbar riżors li għandu, jiġi tiġi wara hemmx dak flus li jdu jarġgħu jitħallsu lura. Huma dawk il-flus li l-bank ikun sellef l-individwu entitajiet partikolari, il-loan portfolio tiegħu. Issa, kull asset li għandu l-bank, ġifieri kull semmejt l-ek riżorsa maġġor għandu riżorsi oħra, pereżempju għandu il-flus depożitati ma' Central Bank, pereżempju, jew għandu il-proprjetà tiegħu, il-bank minn fejn il-branċis huma proprjetà. Ġifieri dak għandhom ċertu saħħa huma riżorsi, nafu l-art hija skarsa f'pajjiżna, allora hemm ċertu riskju, hemm ċertu riskju. Issa li jsiru li hemm ċertu weightings partikolari, meta jsir il-kalkolu mal-kapital, ġifieri inti jekk jiġi inqas minn 8% tfisser li inti trid iżid il-kapital tiegħek. U din tal-kapital hija issue li anke fil-kuntest tal-kumpaniji kummerċjali li jiġi tagħna trid tiġi indirizzata.
Ivan għandi ħafna iktar mistoqsijiet jinsaqsik dwar il-kapital u anke dwar ix-xuħut mill-komponenti li jagħmlu l-benefit imma dwar dan insaqsik fil-programm li jmiss. Għal-beneficju tas-semmija, miegħi fl-istudio kelli l-Ivan Grixċi, lecturer fl-Università ta' Malta. Fuq il-finanzi jixandar għall-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar fuq Campus FM. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.